е българското национално Дарик радио.
Съдът в Пещер отсъди глоба от 20 000 лева заради клевета във Фейсбук. Върлува пролетен парагрип, който започва с обрив по цялото тяло. Донецк и Луганск преуварят за обединение. Жена с генералски пагони ще командва мироподдържащите сили на ООН.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. На път е да приключи първото дело срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. В процеса той застана на подсъдимата скамейка заради отказ за прилагане на СРС-та срещу бившия директор на РЗБОП Велико Търново Орлин Тодоров. По време на днешното заседание беше разпитан бившия шеф на вече преобразуваната служба за подслушвания с ДОТО Цветан Иванов. Предстои разпит и на самия Орлин Тодоров. Подробностите в пряко включване на Ралица Гълъбова.
Добър ден. По време на днешното заседание по програма трябваше да бъде разпитан бившия шеф на РЗБОП Велико Търново Орлин Тодоров пръв. Точно в 9:30 часа обаче в съдебната зала, където магистратите и подсъдимия вече очакваха началото на заседанието, се яви адвокатката на Тодоров, която обясни, че клиентът ти има, цитирам, логистични проблеми. Стана ясно, че идването към столицата е възпрепятствало Тодоров, автомобилът му се е повредил и в часа, когато разпитът му трябваше да започне, той все още е бил при Щедриево. Това наложи разместване в реда на свидетелите и пред съда се изправи и другия привикан да даде показания, Цветан Иванов, бив шеф на службата за подслушване с ДОТО. Разпитът протече при закрити врати, тъй като Иванов е споделил класифицирана информация, която застрашава националната сигурност. В крайна сметка, въпреки отсъствието на Орлин Тодоров, който е ключов свидетел и по друго дело срещу Цветан Цветанов, процесът ще продължи в 13:30 часа днес. На излизане от залата, защитникът на екс-вътрешния министър Менко Менков обясни, че процесът е към своя финал, а той самият е готов за пледоари. Менков каза още, че пред съда Цветан Иванов е заявил, че и други вътрешни министри в миналото са отказвали разпореждане на СРС-та, но не били подвеждани под наказателна отговорност. Менков за пореден път изяви желание делото да приключи възможно най-скоро и коментира, че изборите нямат нищо общо с предстоящото произнасяне на присъдата за Цветанов. Припомням, че делото започна заради сведения на прокуратурата за отказано прилагане на специални разузнавателни средства от Цветанов. За тези данни обвинителите достигнаха в хода на разследването срещу бившия шеф на ГДБОП и близък до Цветанов Станимир Флоров. Според доказателствата, бившият вътрешен министър, пренебрегвайки разрешенията, подписани от съдия, е поставил собственоръчно резолюция три пъти, не е с удивителни знаци, на 6 искания за специални разузнавателни средства в разследването срещу Орлин Тодоров, което се смята за разпъване на чадър срещу него. Това е от тук, колеги, и продължаваме да следим процеса и как ще завърши той днес и да ви информираме в следващите емисии новини. Ралица Гълбова, Дарик Радио София.
Жена от Пещера беше осъдена да заплати близо 20 000 лева заради клевета във Фейсбук, съобщи BTV. Присъдата е оповестена от районния съд в Пещера. Осъдената жена била наета от фирма за почистване в Нюкасъл, собственост на българи, но по-късно напуснала по свое желание. Според ищците, по неизвестни причини, тя ги набедила за измамници в публикации в социалната мрежа, като освен това ги обидила. Версията на осъдената жена е, че обидите са написани от друг от фалшив неин профил във Фейсбук. Пред BTV адвокат Марин Марковски, чиято кантора защитава осъдената на втора инстанция, коментира, че деянията в социалната мрежа са трудно доказуеми, защото единствената кореспонденция в интернет с ясен автор е тази с електронен подпис. През Фейсбук е по-трудно да се докаже, защото всеки може да генерира нечий профил или да използва чужд, коментира и адвокат Александър Кашъмов. Адвокат Марковски използва случая, за да насочи вниманието към друг проблем. В новия наказателен кодекс отпадат лишаването от свобода, тъй като най-тежко наказание за обида и клевета, като се заменя с глоба. Има психопати, които са готови да си плащат, подчертава той. Вируси върлуват в цялата страна, заразените са се увеличили с 20% само за една седмица, показват данните на здравните власти. Но обичайно ниските за сезона температури са виновни за повишената заболеваемост, обяснява за преса началникът на детското отделение в инфекциозната болница в София, доктор Атанас Мангаров. Пролетният парагрип е характерен с обрив по цялото тяло, който се появява в края на острата фаза. През първите 3-4 дни се вдига температура, която при мълчуганите може да достигне до 40 градуса. Имат силно главоболие, чувстват се отпаднали. При повечето се появяват диари и повръщане, към края на петия ден идват пъпките. Те покриват цялото тяло, както и главата и лицето, а много родители и дори джипита го бъркат с кърватина, посочва доктор Мангаров. Това е проблем, защото се започва веднага с антибиотик, който може само да влоши състоянието на хлапетът. При около 20% от болните се стига и до осложнения като ангина, отит или пневмония. Родените след 2005 година са по-малко застрашени от сериозни бактериални инфекции, защото са вакцинирани. Възрастните обаче не бива да подценяват вируса и задължително трябва да си останат вкъщи за седмица, да минат на щадяща диета и да пият повече течности, подчертава медикът. Най-много са болните в София област, където всеки 94 души на 10 000 население са заразени. В Ловеч, Русе, Шумен, Стара Загора, Велико Търново и Плевен също се отчита повишена заболеваемост. Вирусът все още не е стигнал до Търговище, където няма нито един регистриран случай, както и в Кърджали. Днес и утре холдинг БДЖ ще осигури пътуването до София на 12 абитуриенти от домовете за деца, лишени от родителска грижа и техните ръководители. Инициативата се осъществява съвместно с Асоциация Милосърдия Майка Мария, която всяка година организира благотворителен абитуриентски бал в столицата. Абитуриентите от домове за деца, лишени от родителски грижи, ще пътуват от градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Велинград. След абитуриентския си бал в столицата, младите хора ще се приберат до съответните градове отново с влак. Жители на софийските села Белопопци и Байлово блокираха за час пътя между тях заради забавянето на проекта за нов водопровод. Пред Дари кметът на Белопопци Анка Ненова заяви, че част от общинските съветници от Горна Малина умишлено пречат на смяната на водопровода, тъй като според тях това ще реши от вода село Байлово. Ненова допълва, че ако на 15 май, когато им общински съвет не бъде одобрена подмяната на водопровода, община Горна Малина ще изгуби отпуснатите европейски средства за обновяване на ВИК мрежата. Виктория Ниновска с още информация.
Жителите на селата Белопопци и Байлово излязоха на символичен протест, за да изразят своето недоволство от решението на част от общинските съветници на Горна Малина, които отхвърлят проект за изграждане на нов водопровод между двете села. По думите на Анка Ненова, сегашната ВИК мрежа в местността е от 60-те години на миналия век, изградена е с етернитови тръби, от които тече канцерогенна вода.
Проектът в момента е готов и остава само общинските съветници да потвърдат дали да проектът, че е готов. И те отказват да подкрепят това. Казва пред хората, че Белопопчене, видите ли, искат да ни вземат водата. Той е водоизточник, е карстов извор, който има 16 литри и половина в секунда вода. Тази вода стига за 6-7 хиляди човека. А ние Байлово са 250 човека, Белопопци са 580.
Кметът на село Белопопци добави, че за няколко години голяма част от жителите на селото са заболели или починали от рак.
Около 15 човека за 2-3 години са починали от рак, което това за Белопопци е нещо много, както преди години не е било така. И това абсолютно насекъде вече се отричат тия търби. И при мисълта, че ние имаме готов проект, който да можем по ПУДОС да участваме, за да спечелим. Ние сме, мисля, че третата община в България, която е спечелила най-много проекти.
Ненова заяви, че ако на 15 май по време на Общинския съвет на Горна Малина не бъде одобрен проекта, жителите на двете села ще пристъпят към ефективни протести.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Ръководството на Донецката народна република преговаря за обединение с Луганска област. Вече сме провели предварителни разговори и ние и колегите от Луганската народна република сме на мнение, че трябва да вървим и да се развиваме рамо до рамо, заявява съпредседателят на Донецката народна република Денис Пушилин. След референдуми, проведени в Донецка и Луганска област, двете обявиха независимост от Украина, за каквато с огромно мнозинство се произнесоха гласоподавателите. Първоначално се предвиждаше веднага след референдумите да се проведат последващи такива, на които местните жители да изберат дали двете области да се присъединят към Руската федерация по подобие на Крим. Рано е да се обсъжда присъединяване към Русия, смята се председателят на Донецката народна република Мирослав Руденко. Първостепенната задача сега е да се освободим от нацистската окупация на Киев, казва той. Донецката народна република няма нужда да бъде признавана от международната общност, казва още Руденко. Според него има държави, като Южна Осетия и Абхазия, които са признати от 6 страни. Руденко дава пример с държавата Косово, която е призната от 100 страни. Съединените щати диктуват на целия свят кой да бъде признат и кой не. Ето защо за нас не е толкова важно признаването от страна на международната общност, която се е превърнала в марионетка на Съединените щати, отбелязва още Руденко. Съединените щати и техните основни европейски съюзници подготвят още по-обширни санкции срещу руската икономика. Става въпрос за евентуална забрана за износ на високотехнологично оборудване в сферата на енергетиката, ако Москва опита да саботира предстоящите президентски избори в Украина, пише Financial Times. Забраната за експорт на високотехнологично оборудване ще затрудни опитите на Русия да излезе от пределите на традиционното си производство и пазари. Европейския съюз ще отпусне на Украина финансова помощ в размер на 1 милиард евро. Споразумение за това ще бъде подписано днес в Брюксел, съобщи украинският премиер Арсений Яценюк на обща пресконференция с президента на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, който е на посещение в Киев. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун назначи норвежката гражданка генерал Кристин Лунд начело на силите на ООН за поддържане на мира в Кипър, съобщи Франс Прес, като се позова на комюнике на Световната организация. 56-годишната генерал Лунд ще бъде първата жена, командваща мироподдържащи сили на ООН. Тя ще замени на поста в средата на август китайския генерал Чао Лю. Кристин Лунд има 34 годишен опит в норвежката армия и силите на ООН. Тя е била заместник командващ норвежките сухопътни войски от 2007 до 2009 година и началник на генералния щаб на норвежката национална гвардия. Служила е също в силите на ООН в Ливан и в бивша Югославия. Такива бяха новините от този час. Максимална температура за деня до 23 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Времето.
След обяд и през нощта срещу сряда главно в Западна България ще завали, като са възможни гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София 19.